Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Brynja Huld Óskarsdóttir, öryggis- og varnarmála sérfræðingur. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu að garfa í varnarmálum allan sólarhringin?
Já, ég myndi segja það. Svona meir og minna frá ég vakna þungli fyrir að sofa. Líka þegar ég reyna að gera það ekki, þá ég kannski út í göngutúr en þá ég að hlusta á eitthvað sem tengist allþjú öryggismálum eða maður alltaf að kíkja fréttir. Maki minn er líka að vinna í geiranum þannig að við tölum rosa mikið alþjóðlega stjórnmál og pólitík. Hann eins segja á svona cirka allan sólarhringin.
Já, ég ætla að spyrja sko, áttu þú ekkit handa svona prívatlíf en að þú læðir þannig kærasta, Brynjahöld, þannig að það er gott að heyra það.
Já, akkurat.
En mér langar samt svolítið bara vita, sko, hvenær í rauninni vaknar þinn áhugi bara á stríði?
Já, góð spurning. Ég er náttúrulega þeirra gæfa aðnjótandi að vera frá friðsælasta, ég ætla að segja bara friðsælasta stað veraldar, Ísafirði. Því að Ísland náttúrulega er eiginlega alltaf á svona efust á öllum svona frið, svona the Global Peace Index og öllum svona listum yfir jafnrétti og frið. Og svo eru Ísafirður einhvern veginn enn friðsamari að mínum mati og ég meira svo frá hotstandra friðlandinu þannig að það gerist ekki meira hérna friðsamt. Og það er alltaf áhörst hérna að vera eitthvað þeirna finna sig því að vera að vinna í örgis og varnamálum djúktin í NATO heiminum. Ég held raunverulega að sé kannski bara þegar að koma hinga, sérst, kemur flókta fólk frá Balkanstriðanum, eða fyrir Júgoslavi, þegar Júgoslavi er að leiðast í sundur á miðum 10. áratögnum og þaðan kemur fólk sem er að flýja þjóðurnisreinsanir. Ég er svona allan að þegar ég reyna að hugsa bara hvenær heyrði ég stríði fyrst skipti. Og þá held ég bara raunvel að sé að þegar að sérst, skólastjórinn á Ísafirði gekk stofu og stofu á fulltrúa frá Rauðakrossunum til að segja okkur krökkunum í skólanum, ég er þá kannski 8 ára og eru bara já hingaður að koma börn, þau eru að flýja stríð og þau eru kannski búin að missa ömmu sinni og afa eða þurft að skilja ömmu og afa eftir og þau tala ekki íslensku og þau þurft að taka vel á móti og hingað að koma og stíma, veit, mann og ekki alveg, ég held að það kannski verið 70 mann sem komið til Ísafjörðar án þessu muna, en voru þá sest,
það var alveg góður hópur
þetta var, já, það var alveg íslendingar tóku íslensk stjórnvöld tóku við tölverðum hópi af hérna fólki sem voru að flýja þá fyrir Júgoslavíu og við vorum eitt af fáum löndum sem tóku við fólki úr blöndum hjónaböndum sem voru þá sest, serb og króatar. Og ég held bara að þetta er kannski mögulega að vera eitthvað svona hapítu akvæði stríð og hvernig gerist það að sum börn þurfa að ganga í eitthvað þetta en ekki ég á Ísafirði eða krakkarnir sem eru með mér í skólanum og svo framvegis.
Já og svo kannski líka Brynja og ég get hjálpað eða?
Já og eitthvað svona bara hvernig getum við heimurinn eða lítil stelp á Ísafirði eitthvað svona þú veist bara samkendin er alltaf bara svo mikil í börnum og hvernig það lítur þetta að stoppa þetta eða koma í veg fyrir þetta.
Já.
Og hérna, og ég svona, já, velt að fyrir mig hvort að þetta hafi verið, veist, litla fræi sem að var sáð í því að ég hafði áhuga á heimsmálunum og pólitík og skilja hvernig lítið eiríki eins og Ísland getur spilað eitthvað þátt í þessari stóru mynd.
Já, en sko þessi titillin, já, rosa lengi að skrifa niður.
Já.
Er því tveimur orðum. Já. Sko, öryggis og varnamála sérfræðingur, hvað þýðir það, Brynja?
Já, sko, frábúrspyrning. Ég er það, sérst, er alltaf heimspekingur í grunninn og ég manu eftir hérna að föðu mínum ólöstuðum bara eitthvað kvallar ekki að gera eitthvað að prófa heimspeki og eitthvað svona. Og hérna, allir alltaf, þegar fólk fyrir hugvísindi þá er eitthvað svo að það er ekki beint skýr tenging yfir kvallar að gera næst. En svo fer ég sérst í eitthvað sem heitir önsku Security Studies út í London og fyrir það er meistaranám og það er miklu meira svona heilt glóbalt bara, þetta er svona vængur af alþjóða öryggismáli eða alþjóðamálum en einblinir á hvernig utaríkis tól geta verið notu til að stilla til friðar og hvernig stríðurinn af hverju þau gerast og hvernig er hægt að koma, hvaða tól er í búið til að beita í utaríkisstefnu landa til að greina að stöðva stríð en þetta námum var mér einu mjög fókusað á svona human security og til að mynda endaði ég á því að skrifa meistararitgerðina mína hryðjuverk og það var að hluta til að það sérst, þegar ég í meistaranáminu mínu þá sérst, Charlie Hebdo árusin hafði átt sér stað í janúar það ár og svo gerist sér stóra Bataclan árusin í nóvember 2015 og ég átti vini sem voru að fela svo á kaffahúsum hann í kring og voru að ég hefði búið sjálf í París nokkur ár og átti bæði sérst íslenska vini sem byggu í París og líka bara frönsku vini mínir voru þarna í kringa þetta bara hverfum fullt ungu fólki og sless og mér fannst bara þetta hatur svo áhugavert, ég skildi ekki þarna hvernig þú erum bara ungi strákar, strákar svona yngri en ég sem framdi þessar árasir bara hvernig getur hata franska ríki og franska menningu svona mikið en svona alltaf fer að kafa í og það eru bara alls konar hérna, alls konar ólíki þætti sem stýra því að fólk lendir í þessari róttækni hæningu og eða er móttækilegt fyrir svona róttækni hæningu eða því sem heitir önsku radicalization þannig að ég enda á að hérna kafa svolítið mikið í hryðjuverk og hvernig við skiptumst í hópa og man eftir því einn kúrsin sem ég tók í meistaranáminu mínu sem snerist sko í raunum þjóðurnisátök í stóru myndinni en var svona mjög heimspekilegur af því að hann var svolítið snerist bara hvernig stilli ég mér í hópa eftir hvar ég er og ég var svona, æ, þetta nú eitthvað frekar mjúkt nálgunarefni af því að hérna ég var bara eitthvað, ég ætlar að skritaka og svona stóru, þú veist svona einhvern veginn svona hörðu öryggisfræðin en svo er þetta sá kúr sem ég sem farið oftast tilbaka í og leitað að lestrarefninu mínu aftur
leita einhverju skýringu eða
já, bara, já, að því að þú veist, þegar uppist eða þá er það líka það sem er gerast í heimsmálunum og í bara innaríkisstjórnmálum í Íslandi líka bara, það verum að tósast hópatnir sem að maður ræða sér í er að tósast meir og meir í sundur og það er auðvitað bara mikið áhyggjefni
Já, já, ég man Brynja held þá hafði ég samband við þið þegar þú varst nýkomin til Afganistan ferð þangað 2018
já.
Í til þar í eitt ár og þú veist að maður sér myndaðir það sem varst í með einhvern hjálm og maður hugsa bara þetta er eitthvað óraunverulegt og ég man bara, ég reyndi að fá því viðtal og þá bara einhvern veginn máttur ekki tala neitt þennan tíma en ég meina, þú máttur alveg tala þetta, er það ekki í dag?
Jú, að sjálfsögðu, sko, og það er auðvitað eðlilegt kannski að það sé ekki búið að fara að tala nákvæmlega það sem úrst að vinna að sérstaklega maður að vinna í
viðkvæmum við talibana?
Nei, já, nákvæmlega og maður kannski ofta að vinna í einhverju svona viðkvæmum málaflokkum og hérna, og bara í flestum sem kannski flestum utanríkisþjónustum er þannig að sérfræðingar er ekkert að fara eitthvað í viðtöl og tala það sem er að vinna.
Nei, nei.
En að sjálfsögðu náttúrulega upplifin í Afganistan mjög áhugaverð og einstök og Ísland var lengi vel með mikið framlag þar. Mjög margir hérna og bæði líka kollegar ykkar af rúsum að hafa á einhverjum tímpunkti farið þar í gegn. Og já, ég fyrstist út til Afganistan 2018 á vegum íslensku utanríkisþjónustuna sem útsendur sérfræðingur og fer í stöðu sem að við sérst, Ísland átti í eitt ár eins og maður segir einhverjum svona alþjóðlega kerfi að við eigum einhverjum stöður og svo framvegis og er að vinna þar í sérst, strategic communications sem er svona þetta er ekki beint upplýsingamil að það þú ert aldrei manneskjan að miðla upplýsingunum, þú ert að í svona pólitísku baktaldamarki í rauninni að hérna, aðstöða bæði stjórnmálafólk og Ég var líka mikið að vinna með mannum sem var yfir hérna misjónunni í Afganistan, bandarskur fjörastjórn áfusti sem heitir General Miller og þá erum við að hefja sérst, við alþjóðsamfélagið og Afganir eru þá að byrja sérst, friðaviðræður við Talibana. Og hérna og ég kem hérna upp úr miðju sumri 2018 og í september 2018 hefjast sérst, rauninni formlega friðaviðræður kemur hann að sérstakur erindreiki frá Bandaríkjunum sem að þeirra fulltrúin í þessa friðaviðræður og þær takum 18 mánuð svo í febrúar 2020 sérst hálfa ár eftir að ég fer heim sérst í lok sumars 2019 þá er náttúrulega samið frið við talibana sem að því miður endar eins og við síðan sáum í hérna í sæft ágúst 2021 þegar landi fellur sérst Já, einhvern veginn, var alltaf erfitt að finna hérna rétt að orða forðan svona flókin mála já, að hérna...
Þú þarft svo mikið að vanda þig.
Já, maður er nefnilega alltaf að vanda sig að því að hérna sem vill núans í fyrsta leið stjórnmálum.
Já, já, korrekt.
Og í diplomasi þá bara, hvað skiptir svo ótrúlega miklu máli hvað orðu og vel.
Já, þannig að því er ekki að vera eitthvað að rífa kjaftið en eitt slíkt eða
nei, og,
svara fólki fullum hálsi,
Sist það sem ég vinn hjá þingmannasamtökum Atlantshafssambandsins eða NATO Parliamentary Assembly að ég eru þetta ofta að skrifa rosalega mikilvæg viðkvæm málefni og þá skiptir bara miklu máli hvort þú ætlar að segja veist, endorse eða condemn eða
já.
Einhvern veginn og það að því það sem ég veist núans í orðunum og ég stendur mjög ofta því að vera einhverjum samtölu með einhverjum kollega og svo er maður bara þegar uppistæði snýst allt semantics snýst allt hvaða orð þú velur að nota og diplomasi eru þetta bara mikið þannig
Já, þarf maður þá líka að vera svona þólinmóður eða hvað?
Já, sem ekki minn já. Sterkasti hérna eiginleiki.
Nei, nei.
Það ekki segja þóli með því. Hún ekki mér blóðbúrin, hvorki, sérst, hvorki frá umhverju mínu né, frá mínu fjölskyldu sem nei. Að, hérna, er svona, fólk sem bara lefa rætt að gera leitina. Jú, þóli með því, sko, einmitt. Jú, það er kannski ekkur ákveðna þóli með, en svo er bara heimurinn í dag, held ég fyrir þau sem eru að vinna í þessum heimi, hann er svo kaotískur og er svo mikil togstreita í gangi að þú þartir henni, jú, kannski vera þólmöldlega ít einhverju áfram, en það er ekki svo komið til hann döðstund, þú veist, það er ekki þannig að þú þurr þólmöld til að búa til verkefni,
nei, nei,
þú
veist,
að bunginn er alltaf,
það er alltaf nóg,
alltaf nóg, nóg til frammi af hérna hlutin sem þarf að gera, sko. Já,
akkurat, nóg til frammi.
Já,
en skipti þá líka máli, Brynja Hulda, að sko, finnast gott að vera í kringu fólk, að því er þetta ekki svolítið þannig vinna, þú
ert
ekki...
Jú, þetta er náttúrulega...
Lokar þið ekki inn á skrifstofu?
Nei, og oft vildi maður kannski geta lokað sig hans allir að einbytta sér. En þá er kostur að hafa, hérna, svona fyrsta alvöru vinnan mín eftir að hafa unni í fiski og eða svona, ég vil ekki segja alvöru vinna. Þetta, ég tekið þetta baka.
Svona fyrsta vinn... Já, passa hvað þú segir.
Já, fyrsta vinnan sem var svona tengist því að vera að skrifa og taka upplýsingar og þurfa að framlega sig hann, var náttúrulega hérna á fréttastofunni.
Já, akkurat.
Og ég segi það ofta reglulega og ofta er að tala við, hérna, fólk sem er yngra, er að koma inn í geirinni, er að klára meistarnám og er svona, veit ég hvað allir að gera. Ein besta þjálfun sem ég fengið inn í þessa vinnu er að hafa unnið hér á fréttastofunni, fyrst sem fréttaritari á Ísafirði og svo hér á fréttastofunni og svo í morgunútvarpinu innan Rás 2. Að því að þú lærir að vinna undir miklu álagi og þú ert að vera að fljóta, taka upplýsingar, mikið magna upplýsingar, greinar og velja hvað er mikilvægast, hverju hefur hlustundin áhuga á, hvað er, þú veist, þú ert að vera hlutlaus og velja orðin þín rosalega vel. Og hérna, og það er bara ótrúlega mikil grundvöllur og líka sína smáatriðum aðtilið sem alltaf lærir í þessari vinnu. Og sem ég þarf að gera í minni vinnu, af því að ég myndi eins og ég vera að segja, bara skipta máli hvað orð maður notar og vera að fljóta að skrifa oft stuttan texta eitthvað sem langt og flókið. En jú, vissulega oft er ég að vera mjög mikið með mjög mikið af fólki í langan tíma og ég er hérna eins og margir sem að ég er í þessum heimi, kannski mikill extrovert. En svo verður maður líka þreyttur og maður klárar félagsbatteríin.
Hvað gerir þú þá?
Sko, ég reyni eitthvað svona... Svo fyndum, maður okkur, já, nú ætlum ég að fara að vera mikið með fólki mjög langa tíma, nú ætlum ég að fara að vera ein, svo erum maður einn í tvo tíma og bara, ef ekki að borða saman kvöldmatt samt, eitthvað svona, eins og bara til að mynda, það var núna, sérst, ekki núna nýlina helgi, heldur helgin undan, það var, sérst, ásþing, hérna, allasas, samtaka, þingmanna samtaka, allasas bandalagsins, haldi í Ljúbljana í Slóveníu. Og þar eru samankomin svo 550 manns að þið verum með sérst 300 þingmenn tæplega innan úr bandalæginu sem sitja í sínum þjóðþingum en við tökum við alls saman nokkur sinnum ári og það er meðal ársþingin okkar. Svo eru alls konar diplomatar og sérfræðingar og fræðimenn og fyrirlesar og alls konar sem komu og eru allir saman í 3-4 daga. Langi vinnudagar og svo er móttaka eiginlega hver einstu kvöldi. Og mánudagskvöldin þegar allir eru veist, síðasti vinnudagar búin, allir eru að fara heim og svo er eitthvað svona staffaparti í okkur kvöldið. Og ég er alveg strauð og ég bara, þú veist, er bara eitthvað svona, fer út og bara heyr ég það bara aðeins að vera ein í, þú veist, kortir. Og þá bara það maður svona aðeins að ná að, þú veist, pínu svona eins og bara börn sem þurfa að fara að sefa sig. Þú veist, bara sest og bara, ég ætla bara að setja einn ein og hérna, og bara setja aðeins á eitthvað hlaðvörp sem alltaf, hérna, Rory Stewart og Alistair úr, hérna, Leading og The Rest is Politics sem er orðið svona huggun. Eitthvað að því að, já, það er mikið með fólki en það eru það sem er áhugavert og það lærir þú svo mikið og heyrðu hvað annað fólk
sko, er að hugsa Já, en þú veist, þú vinnur hjá þingmannasamtökum Atlantshafsbandalagsins þú veist, hvað þýðir þetta?
Sko, þingmannasamtökin er við erum sjálfstæð stofnun en við störfum mjög náu með NATO og hérna, þannig að við erum staðsett í Brussel og erum líkt og NATO, alþjóðleg stofnun Og við höldum utanum þingmenn allstæðar úr bandalæginu sem sitja heima í sínum þjóðþingum en við erum í raun að reyna að tryggja að sé sérst, í rauninni einhver svona sameiglegur þekkingagrunnur inn í öll þjóðþingin. Þannig að allir mér sluta mínu starfi er að skrifa skýslur öryggis og varnamál var til dæmis að klára aðstofa þrjá þingmenn við að skrifa til dæmis skýslu norðurslóðamál sem er gefin út í nafni Njáls Trausta þingmann sjálfstæðsflokksins sem var hérna NATO-þingmæður. Svo vorum við að klára skýslu dróna og hérna öryggisóknir sem stafa af þeim og hvað tækifæri fælast í því og svo eina skýrslu um hérna geimin og bara hvað mikilvægt að vera með góða gervihnattatengingar í öryggis- og varnarmálum í dag. Og svo fer ég með þingmenn í heimsóknir. Til að mynda er ég á leiðinni til Suður Kóru í byrjun desember með þingmannahóp og þá erum við að læra um öryggis- og varnarmál í Kóru og læra um hvað ógnir blasa það við af hverju mikilvægt fyrir NATO eiga í hérna vinasamstarfi við Kóru til að mynda hefur Kóru að selt Pólandi og Úkraínu rosalega mikið af vopnum mynda fyrir nár og þá spila það inn í að hérna Evrópa er að setja vopnaframleiðslu vélarnir í gang og við erum að koma úr 30-40 ára löngu friðar tímabili þar sem allir hafa hægt verulega á bæði framlögum í öryggis- og varnarmál og framleiðslu
og þá erum við að reyða Nú er allt breytt
Allt er breytt, það er alveg rétt. Já. Og ég finn það þetta mjög mikið í minni vinnu og ég veit að kollega mínu sem í utanríkisráðuneytinu hérna heima sérst finna það líka mikið í sinni vinnu og bara allstar. Og hérna, og ég finn það líka, ég vinn rosalega mikið með hugvitum til að mynda hérna, IISS í Bretlandi sem eru líka með postdótum allt. Man finnur það bara á öllum í þessum geira. Það brjála að gera allstaðar. Og hérna... Og fólk er að þetta ræðnar bæði sérst, innan NATO, innan Evrópu, en líka í samstarfi við hérna það sem heitir ennska like-minded þjóðir eða sérst svona vina þjóðir og þar til að mynda er Suður Kórea, Ástralía, Nýja-Sjáland, Japan, lönd sem að standa fyrir utan NATO en eru svona, hvað við segja, fylgja vestrænum gildum eða hérna eru svona okkar viðskipta þjóðir líka.
Þannig eru þau svolítið líka Brynjöld svona þannig að kannski þingmenn annar að landa, þú veist, að það verði einhver tengsl og það
já,
og verði kannski, ég segi ekki vinátta en samt
jú,
eitthvað,
nei, líka. Bara vinátta bara skiptir ótrúlega miklu máli og hérna, það er svona er nokkru þættir í, annars verði, jú, og það sé eitthvað svona sameiluð þekkingagrunni, þannig þau eru að lesa svipaðskýslur eða það fari í heimsóknir en það sem gerist náttúrulega sem heimsóknum er að það verða til vinabönd þingmann úr AFD sem eru þetta mjög langt til hægri og svo setur bara sá þingmaður og borða kvöldmat með manneski frá vinstri grænum í Tyrklandi og hérna þau eru ræði málin og ræði hvað áskorunir blasa við þeim og hvaða lögur að fara gegnum þingin hjá þeim og hvernig þau eru að nálgast öryggis og varnarmál og þetta skiptir máli bæði til að þú sjáir heiminn út frá augum annara sem er náttúrulega rosalega mikilvægt í heiminum í dag en líka bara ef og þegar að sem bara Evrópa eða Atlantshafsbandalagið finnur sig í þeim spórum að við séum komin í stærri átök eða meiri togstreitu tíma en við erum í nú þegar eftir allsherjar innrás Rússa í Úkraínu að það var rosalega mikilvægt að eitthvað þingmaður á Íslandi sem er tengingu við þingmann í Litáin eða í Þýskalandi eða Spáni eða Tyrklandi og skilji hvernig þau þing starfa og geti tekið upp síman og er eitthvað hæ, heyrðu hérna við erum frá að setja neðurlega stað eða eitthvað svo leis þó svo auðvitað það gerist á forsýttraðara leveli en þessi sérst, tenging á milli þingana er líka rosalega mikilvæg og hefur í rauninni jafnvel aldrei verið mikilvægri núna að því að þegar uppi staðið þá eru ákvarðanir að setja á neðurlög auka, eða auka fjárframlög í öryggis- og varnarmál ákveða senda hermin einhvert eru ákvarðan sem þurfa að vera teknar og líðræðislegum forsendum og þar koma þjóðþingin inn í myndina.
Konur í alþjóðaöryggismálum, þú ert búin að stopna klúb.
Já, já, við stopnum þess
að sagt. Já, það séu sögum og klúb,
já, nef, bara, emitt, já, þú veist, bara hérna, snýst allt að búa til vináttu tengingar og hérna sem nýtast kannski á í starfsframa líka. Já, sérst, tengslan þetta konur í alþjóðaöryggismálum byggir að erlendir fyrirmynd og hérna, Og við stopnum myndið þessum en ég er búin að vera með draumi maganum í, ég held, 5-6 ár.
Er það því að svona öryggis og varnamál eru bara svona frekar karllæg einhvern veginn?
Já, þetta er hérna vissulega karllægur málaflokkur þó svo þetta mjög mikið hefur breyst undanfærin, hvað við segja, 5-10 ár. Og Ísland er alltaf við erum búin að vera með tvær síst, ótrúlega flottar konur sem okkar öryggis og varnamálar á þeirra núna bara síðast lín tvö tímabil en síst, já, konur í alþjóðaöryggismálum með að WISE heitir á ensku Women in International Security byggir erlendri fyrirmynd og snýst að efla og tengja en ekki síst auka þátt kvenna í öryggismálum friðar og öryggis- og varnarmálum og hérna og við stopnum þetta tengslandi sumar 19. júní á þeim hérna þetta tákra dagur og ég náði að fá alveg ótrúlega flottar konur í stjórn og nú erum við svona að fara stað með haust starfið og Erlendis mentorastarf í hérna reikið af væs eða haldið utanum af væs þar sem að eldri konur og reyndari í þessum geira geta svona leiðsagt eða verð innan handar fyrir þær sem yngri eru alls konar þjálfanir
Þannig að það það sem þið ætlaði að gera hér
já, 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 það svona langtíma sýnin og sem stendur erum við ennþá bara að hérna halda fyrsta hittingin okkar setnipartin í dag, það sem verða hátt í 60 konur bæði þar sem voru á stoppfundur með sumar eins og líka sérst hvern sendiherrar að hittast hérna hitta okkur á samt breska sendiherran sem eru svo hérna huggulega bjóð okkur heim í sitt í hérna sendiherrabústæðan og það svona fyrst greið bara veist, búið til einhvern hóp og reyna í rauninni aðstofa konur eða að leggja þeim lið við að bæði hafa tengslanet en líka bara eitthvað svona veki á huga á þessum málflokki sem er svo mikilvægur og það er svo mikilvægt að hafa ólíka einstaklinga vinna í þessum málum af því að bara og þá við allstar þú veist líka heilbrigðismálum líka í veist kennarastéttin og svo framvegis að bara sé ólíkur hópur með ólíkan bakgrunn af því að það gleymist svo oft og ég sá það alveg til dæmis þegar ég var að vinna í Afganistan og hérna að bara saga sem að ég og Álrún Perla sem að það er á sama tíma og ég hef þreytumst ekki á að segja að þar voru Vesturlöndin við sem vorum hérna í, þar á vegum NATO alltaf að segja bara já við erum að þú veist Afganistan þið þurfa að ná þessum að þessum kvótuminn í að konuminn í herin og konuminn í lögreglun svo framvegis en svo kannski leit maður tilbaka til Evrópu og var eitthvað já það ríki sem er með flesta konur í hernum var á þeim tíma minn með Finnland og þær voru 9% eða eitthvað á meðan við vorum að gera kröfu á Afgan en á 25% eða eitthvað svoleiðis og hérna maður sá líka ofta þú veist allir sendiherrarnir voru kallsendiherrar og svo voru konur sem sátu aftast á bekk og tóku nótuna og hérna og þetta einhvern veginn svona sem þarf að breytast og veist, hægt og rólega og stundum líka hratt að breytast
Brynja sko, hvernig hefurðu tíma þá til þess að finna ástina?
Sko, góð spurning sko, ég var mjög heppin að sýst kæristi minn sem er sýst stríðfréttareitari
auðvitað,
þess að vera mjög hentugt og það getur bara að tala vinnuna alltaf að hann var stattur í Íslandi að skrifa fréttir flóttafólk frá Úkraínu og Palestínu og við kynnumst því gegnum samlega tengingar því hann var með tengingar í hérna gegnum ég man ekki hver var að hjálpa með einhver sem var að fixera sýst að því að þegar að erlendi fréttur þetta eru þá eru oft með kannski blaðamann sem er svona þeirra tengilegur og þannig að hann var hér á leiðinni, hafði verið í Yale að kenna og var einhvern veginn stopp á Íslandi í 10 daga á leiðinni aftur heim til Evrópu þannig, jú, þannig var ég mikil gæfa að hérna, ég þurfti ekki leita langt þegar hann var að gista í Vesturbænum
og hér, Vesturbærin
já, besti Vesturbærin sko. Og já, hann er hérna starfa sérst í geiranum var í Úkraínu síðustu viku og hérna, þannig að ég fæ líka oft fæ ólíka innsýn frá honum
Já, það er kannski svona... það sem þú ert einmitt, hann þarf að fara sem stríðsfréttaritari og þannig að þú ert með þá tilfinningu kannski sem svo mamma þeim var þegar þú varst að fara til Afganistan og pappi þinn, þú veist, það bara svona það er þessi óróleiki
Já, og svona veit ekki bara, ok, hvert er hann að fara veist, hvernig er ekki, í hvað aðstæðan verður hann Og svo framvegis sem er náttúrulega nýtt fyrir mig þegar ég venjulega svona í mínum kannski vinahóp og náttúrulega eins og fyrir þú veist, foreldrar mínar ég eitthvað, ég er í alltaf Afganistan og það eitthvað,
er það?
Ertu viss þú veist, eitthvað Já. Svona bara þarf endilega að vera að gera þetta
Já, nákvæmlega, getur ekki, þú veist, lærður ekki heimspeki getur ekki bara
Já,
að kenna
við, bara, hverju, ekki, bara,
En hvað hérna, hvað heitir maður þinn?
Hann er Mauro Mondello í góða nafni.
Já, þannig að þið eru komið frá eldfjallaeyjum,
Hann er mjög fyndið að vera mitt frá sikkur eldfjalla einu og vera sér einhvern veginn mætast í Brussel og vinna þar og eða sérst ég vinn þar en hann hérna fórnaði sínu góða lífi og flutti með mér þanga og sikil ég náttúrulega sko það er mjög áhverð, það er mjög margt líkt finnst mér stundum á með milli Íslendinga og sikilengi, þetta er lítil samfélög og fólk eru svo náið upprununum, búst bara rétt þess að ég bara ennþá mínar bara bestu vinkunur sem ég búin að þekki í 35 ár frá Ísafirði og við erum búin að saman í leikskóla og grunnskóla og þú veist og ég bara þekki alla veist, sískin og fóreldra og öfugt sko og mér erist að vera svolítið svipa á sikili.
Já.
Það eru svona hópar sem eru búin að þekkjast þegar við voru 5 ára strákar En svo sama tíma eru líka Ítalir mjög ólíkir Íslendingum af því að mér er svona oft, það er ekki kannski mikil skilvirkni höfð svona, það, hún er ekki efst og listaði þegar það vera skipilegi hluti það er svona mikli flækifóti sem hérna er ekki alltaf auðvilt fyrir
Já.
Einhvern veginn vestfringin sem er bara, ég vil maður gera það svona og svona og svona alltaf spara tíma og svo alltaf alltaf nýta ferðina.
Já, nýta ferðina.
Sem er ekki stert, finnst þið mér kannski í ítölunum.
Það er eitthvað sem þú getur kannski kent.
Ég er að reyna innlega
en,
þetta.
En hvernig, þú veist, var að hitta fjölskyldunans, Brynja?
Þau eru bara alltaf aðeinslega og alltaf bara mikið svona lífskúnstnara fólk og alltaf góðum matur. Mm. Systir hans er hérna, pítur nú, hvernig segir þau? Hún er sem sagt eftir þetta, svona Michelin stjörnu eftir þetta kokkur.
Já.
Og hefur unnið á bara Michelin veitingahúsum til að mynda á hérna, tennisklubnum hans Andri Mörri í Skotlandi og svona hérna, stórum flottum veitinghúsum sem hún er að gera eftirrétti og, hérna, og pappans líka góða kokkur og svona ofnallt bara geggjur hráefni yfir höfuð á Ítalíu og svona enn betra sikilega þau eru allt sjávarmetið og ansjósur og sverfiskur og kræklingur í öll mál.
Nákvæmlega.
Og mikið pasta náttúrulega, ég er á hákólvetna fræði.
Já, það er frábært líka. það er bara svo holt og
gott. Fyrir heilan.
Já, hana. Gott fyrir heilan. en sko, hvar, þú veist, hvar heldur að þið eftir að enda? Þið eru náttúrulega núna í Brussel eða ekki, mm-hmm. fann að búa saman.
Já.
Hvernig, ertu að horfa fram í tíman eða getur maður ekki gert það þegar maður vinnur svona vinnu?
Ég held að sé, sko, það eru þetta alveg gott að horfa fram í tíman en það er líka kannski ekkit endla holt að vera eitthvað að búi til of ströng, ekkur of strangara áallanir. Mm. Sérstaklega ekki í heiminum eins og hann er í dag, það er bara hlutnir reyfast svo mikið og hérna mæti aldrei hvað gerist. Já, og hvernig einu veist aldrei hvað er handað með hotni í rauninni. En ég svo alveg, veist, sé alveg fyrir mér að vera í þessu starfi sem ég í núna næstu, segjum kannski 3-5 ára alltaf hana.
Já.
Og svo sér mér bara hvað gerist næst. Mm. Og það er þetta að vera draumur að geta byggt upp þannig líf að maður sé, þú veist, í Brussel en geti haft einhvern veginn forréttindinni að koma reglulega til Íslands og svona þetta saknar alltaf heima hagana og veist, fjölskyldunar og vinkvinnana og kvimugur náttúrunar og sjávarins verandi alinn upp á Ísafirði að hérna svona, Brussel vera mjög langt inn í landi.
Já, já, nákvæmlega.
Og hún er svona minna græn, finnst mér heldur, en til dæmis London og París, það sem ég áður búið líka.
Já, já.
Það minnst eitthvað London, já, minnst eitthvað náttúran og sjórin hafa verið aðgengilegri, sem ég veit samt líka alveg er kannski dendla alveg rétt upplifuna því að Brussel er frekar lítil og það er stutt í stóra almenniskar, það er stutt í einhverja skóga söður á borginni, en hún er eitthvað íslensku náttúruna.
En ertu þá, þú veist, pakkaður niður, Brynja, bara dótunni þínu og þú veist, þannig að þú ert ekki í einhverju ferðatösku, þú bara býr, þú ert bara með þitt heimili í Brussel.
Ég bara býr, æðislega fallir íbúð, hátu lofts og stóru gluggar og hérna.
Bara ertu með blóm sem þú ert að vökva?
Já, bara þessi blóm, sko, náttúrulega mjög erfitt að mér alltaf einhverju vinnuferðum að halda lífi einhverjum blómum og einmitt sikil einhverjum alltaf bara við þurfum mega basil og þá þarf að vera til salvía og ég er alltaf að drepa þessa plöntur sem ég fyndi að því til mig vera mjög góð í mjög húsleg, sko, góð ég að halda matabóð svona en alveg rosalega lélega að halda lífi einhverjum basilplöntum og timjaninu og hessu öllu þetta er bara alltaf að deyja og hérna, ég hef ekki tölu hversu oft ég sést búin að skipta, veist, kaupa nýja basil og umpottinu þannig að hann kemur heim og er eitthvað, vá, bara rosalega lítur hún vel út og ég bara, lítur hún vel út ég er búin að svo góði að halda
ég er búin að passa hún svo vel
ég er búin að passa hún svo vel og hann veit náttúrulega ekki að þessu hvernig þriðja basilplantan okkar
en sko, í hans vinnu sem stríðsfréttarritari, bara nafni eitt og sér er bara svolítið rosalegt.
Mm-hmm.
Sko, hefurðu miklar áhyggjur á honum?
Sko, þetta er ótrúlega hérna, líkt í rauninu þegar ég fór til Afganistan.
Mm.
Auðvitað, þú veist, fyrst þegar maður er að fara þá er svona fyrild í magrum og veit ekki alveg hvað maður er að fara út í, veist, er ég fara að vera í hættu alla dag og okkur svona. En svo það ertu svolítið bara að taka ákvörunum að vera ekki hrætt á hverjum deg. Það er bara, og getur ekki lifað hann og unnið og sint verkefnuðinum. Og það er svona kannski pínu líkt með það eiga kærasta sem að starfar í þessum málflokki. Já. Ég get ekki verið hrættum hann á hverjum deg af því að hann fer í vinnuferði kannski einu sinni mánuði.
Og þá er hann að fara bara, hú veist, Úkraínu, hann er að fara...
Já, og það erum bara fara til Palestínu, fara til, náttúrulega þetta ekki inn og gasa það er einhver, hérna, alþjóðlegum fréttamönnum hleyft þangað inn. en hann er ekki að fara til Úkraínu, hann er fara til Ísrael, Palestínu, hann er fara til Sómalíu og svo framvegis. Já. Og það sem er ótrúlega skrítið er einhvern veginn að taka ákvörðunum að vera ekki hrætt og ekki með viðstöðlausra áhyggjur, það bara gengur ekki upp.
Nei, nei.
En svo líka skrítið að þú ferð að svona hafa ólíkar áhyggjur eftir átökum. Og ég segi það með allri virðingu fyrir að þau öll stríð eru hræðileg og bara, og það er, veist, fólk er að hérna missa sérst, ástvinni og leggja lífsitt í hættu og tapa lífunni í öllum átökum. En það er ótrúlega í rauninni skrítið að svona, sem ég hefði ekki gert mig grein fyrir að þú svo fer öryggja að verða afstætt. Mm-hmm. Að ég ætlum sem minni áhyggjur á honum þegar hann er í Úkraínu, heldur hann þegar hann er kannski í Sómalíu eða Palestínu. Mm. Og það kemur hlut til að því að átökin Úkraínu þau eru aðeins hérna svona fyrirsjáanlegri og líka því að Úkraínumenn þeir hugsa rosalega vel alþjóðlega fréttafólki sem kemur inn. Passa mjög vel upp á öryggi þeirra og veita þeim aðstoð og, veist, og þegar hann er kannski okkur flakki þá veit stjórnvöld í Úkraínu vita hann er, veist, er inn í landinu og vita hvar hann er og hverjum tíma og hvenær hann er farin út. Og það er kannski ekki hægt að segja það til dæmis ef hann væri í Sómalíu eða í Palestínu eða annastar. Mm. Og þá svona, já, ég bjóst ekki við því að mér færi að hérna, sjá þessi, þú veist, að því að þegar maður er ekki að vinna inn í þessum heimi og eða á ekki aðstanda sem er alltaf inn á þessum svæðum, að þá er þetta allt bara, allt í stríð.
Já, bara stríð
er bara, já. Og stríð eru hræðileg og bara, akkurat. Og það er, veist, bara óskandi af að heimurum getur verið þannig að þau væru ekki til.
Mm.
Og við getum stöðu þau og komið á langtíma friði allstaðar. En hérna, en það er því miður ekki þannig.
Nei. Hvað er framöndan hjá þér næstu dagar?
Ég er að fara að hitta konur í alþjóðaöryggismálum setjum partin í dag.
Jú, það er halda partí.
Mjög
mikilvægt.
Svo í afmælum morgun.
Líka, mjög mikilvægt.
Mjög mikilvægt og hérna reikna með því að bróðu minn og mákona veiki mig með afmæliskökku.
Segir sig sjálf.
Bara setja það hérna út í loftin. Og alltaf bara hitta vini og hérna njóta þessu reiki að komast í vesturbæleg sem verðist alltaf vera lokuð núna þegar ég kem heim. En núna er allan að pátunar oknir.
Já, akkurat.
Og hérna bara og, hangsa í Reykjavík og hitta skemmtilegt fólk.
Og svo bara Brussel og þín vinna þar.
Já, ég er að fljúga hérna, fara með þingmannhóp til Sikilegur og Lampedusa á sunnudaginn. Og það sem við erum að fara að skoða hérna, eða svona læra flóttamannaströmmin upp Miðjarðarhafið og hvernig stjórnvöld í suðurhluta Evrópu geta stekið á þeim málaflokki að mannulegan hátt. Svo flýði þaðan til Bahrein og verði ég vissist að er að fara að taka þátt þar í ráðstöfnu málefni Flóans og Miðausturlanda. Hann er sérst hvað það eftir tíða.
Já.
Þannig að ég fer eitthvað frá Íslandi til Brussel til Sikilegar allaleið niður í Flóa.
Já.
Þannig að hérna, ég vil ekki hugsa kolbins fótsporum.
Nei, alls ekki gera það.
Þannig að ég svona reyna, nefnir, ég á ekki bíl.
Nei.
Það er líka,
kannski ekkit, það er nú auðvelt, er ekki,
maður í Brussel. Jú, mjög auðvelt í Brussel, ég ekki bíl, vissulega.
Mætti segja mér það. Brynja Höld Óskarsdóttir, ég baði að velja lag.
Já, ég valdi King með Florence and the Machine, að því Florence er best í heimi og hérna, ég segi stundum ekki að hún hefði örugglega bjarga lífum minni. Hún er bara svo geggjöð tónlistarkona, ég séð hann á sviði 5 sinnum held ég, veitunum sem að Valdís Þorkelsdóttir var að spila, það voru hann að íslenska brastelpur spila með Florence, þá bjóð ég eftir í London. Ég held ég að sé Florence, ég man ekki þrisvar sinnum þann vetur og ég bara einhvern veginn tengi hann við svo geggja tíma, hún er svo ótrúlega kröftug og náttúrulega það fyndna er að þetta lag og ný komið út þegar ég er að kynnast mínum maka og línan upphalds línan er sko hérna, við þínum hún er hérna We argue in the kitchen about whether to have children the, píti, hvernig er svo kemur eitthvað svona, the world of my ambition nei, the scale of my ambition og úst, bara, úst, við erum bara að þrætum, eiga börn hvernig er ástand heimsins og bara úst, þarf ég að vera, á ég að vera minnaði meira metnaðafull,
þannig að og þetta er allt saman spurninga bara sem þið eru að pæli.
Já, og Flórens er að spáði þeim líka
nefnilega.
Og það er það sem er eitthvað svo fallegt að tengjast einhverju tónlistakonu í London svona yfir hafið.
Brynja Huld Óskarsdóttir, öryggis og varnarmála sérfræðingur, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth. Everything you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm a king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my empty halls to echo with grand self-mythology. I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no bride, I'm king. But a woman is a changeling, always shifting shape. Just when you think you have it figured out, something new begins to take. What strange claws are these scratching at my skin? I never knew my killer would be coming from within. I'm no mother, I'm a bride, I'm a king. I'm no mother, I'm a bride, I'm
drag me by my hair.